Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 16-ն է, վերնիսաժը բարեկարգվում է քաղաքապետի շրջայցը, տեսակետների խաչմերուկ իշխանության և ընդդիմության բանավեճ ապրիլի 28-ը երկխոսության թե ջրբաժանի օր, մամուլի տեսություն ու ունկնդրի ձայն, ինչ կարծիք ունեն մեր համակաղակացիները հայոց ոստիկանության մասին, ապա սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, Շիրակ, գյուղը կառավարության գործնական աջակցությունն է ակնկալում, Լոռի, թեժ պայքար արոտավայրերի համար, Ղարաբաղ, հայարխելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդարանը Շուշիից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ, ծրագրի ավարտին էլ ծանուցման կարգով մի պատարիկ մշակութային հաղորդումից, որը ամբողջությամբ վաղը կլինի մեր եթերում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Նյուզ ԵՄ կայքը հղում անելով Ինտերֆաքսին հայտնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հերթական փուլը տեղի կունենա այս տարվա ամռան, այդ մասին հայտարարել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության օրվա արթիվ իրավակարգի ամրապնդման և հասարակական կարգի պահպանության գործում ունեցած նշանակալի ներդրման համար ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության մեդալներով։ Այսօրվանից Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Թուրքիա մեկնել առանց մուտքի արտոնագրի, ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի ընթացքում ստորագրված միջկառավարական համաձայնագիրը։ Սիրիայի նախագահ Հաֆես Ասադը այսօր ուղերձով կդիմի երկրի նոր կառավարությանը, ակնկալվում է, որ այս շաբաթ նշանակված կառավարությունը Ադել Սաֆարի գլխավորությամբ ձեռնամուխ կլինի բարեփոխումների անցկացմանը, որոնցից առաջինը կդառնա արտակարգ դրության վերացումը։ Սիրիայում արտակարգ դրությունը գործում է 1963 թվականից, երբ իշխանության է հասել ԲԱԱՍ կուսակցությունը։ Մարտի 15-ից ի վեր այդ երկրում ամեն ուրբաթ տեղ են ունենում բազմահազարանոց ցույցեր, անցած 5 շաբթի կառավարությունը համաներում է կիրառել բողոքի ակցիաների ընթացքում բոլոր ձերբակալվածների նկատմամբ։ Սերբիայի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր կուսակցությունը այսօր հանրահավաք է անցկացնում, պահանջելով արտահերտ ընտրություններ։ Սերբիայի առաջադիմական կուսակցության նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը երեկ հայտարարել է, որ հանրահավաքի ավարտին նախագահ Տադիչը ստիպված կլինի նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Տադիչը, ով ավարտվող շաբաթվա ընթացքում հանդիպում էր ունեցել Նիկոլիչի հետ, հայտարարել է, թե ընտրությունների օրը անհնար էր որոշել, քանի դեռ Սերբիան չէր ստացել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, ինչը տեղի ունեցավ անցած տարեվերջին։ 2008 թվականից ի վեր իշխանությունը Սերբիայում պատկանում է կոալիցիային, որը կողմնորոշված է հնարավորինս կարճ ժամկետում Եվրամիության անդամակցելուն։ Վերջին ամիսներին կառավարությունը հաճախ են քննադատում տնտեսական դժվարությունների և Եվրամիության ինտեգրման խիստ դանդաղ ընթացող գործընթացի համար։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի նախագահ Սերգեյ Միրոնովը հրաժարվել է արդար Ռուսաստան Սպրավեդլիվա Ռոսիա կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից։ Նա հայտարարել է, որ զբաղվելու է կադրային քաղաքականությամբ և գլխավորելու է կուսակցության ցուցակը պետական դումայի առաջիկա ընտրություններում։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում Միրոնովը առաջարկել է ընտրել պետդումայում կուսակցության խմբակցության ղեկավար Նիկոլայ Լևաչյովին։ Արդար Ռուսաստան կուսակցության նոր ղեկավարության ընտրությունները կկայանան այսօր։ Միրոնովը նաև լրագրողներին ասել է, որ արդար Ռուսաստանը առաջիկա նախագահական ընտրություններում չի սատարի իշխանական միասնական Ռուսաստան Եդինա-Ռուսիա կուսակցության թեկնածուին։ Նա հայտարարել է, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ կառաջադրեն իրենց թեկնածուին, հավելելով, որ այդ հարցը կքննարկվի կուսակցության աշնանը կանալի հերթական համագումարում։ 2008 թվականին, հիշեցնենք, արդար Ռուսաստանը Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը առաջադրած քաղաքական ուժերի թվում էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարավում մրկահողմերի հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, ամենամեծ վնասը հասցվել է Ալաբամա նահանգին, այստեղ զոհվել է 7 մարդ, տուժել են նաև Արկանզաս, Օկլահոմա, Միսիսիպի, Լուիզիանա, Ջորջիա նահանգները, կան ավերածություններ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Այսքան նորվա միջազգային անցուդարձի մասին։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր իր տեղակալների հետ շրջայցը կատարել։ Շաբաթօրյակ է մարտիկ մաքրում են փողոցները, ծառեր տնկում։ Քաղաքապետը այցելել է նաև Վերնիսաժ, որտեղ կարող ես ընտրել ոչ միայն նկարներ և հուշանվերներ, այլև գտնել անցած հազարամյակում արտադրված որևէ սարք կամ դրա մաշված որևէ պստիկ մասնիկ։ Շատերը այստեղ առևտուր են անում, գոնե այդպես հոգալով իրենց կարիքները։ Վերնիսաժը ինչ-որ իմաստով նաև Հայաստանի հետ ծանոթանալու վայր է, այստեղ հաճախ ես հանդիպում օտարերկրացիներին։ Առևտրականների ցանկությունն է այստեղ աշխատել ոչ միայն շաբաթավերջին, այլև ամեն օր։ Քաղաքապետի այցի մասին ռեպորտաժը պատրաստել Հովանես Շողիկյանը։
Համաքաղաքային շաբաթօրյակի շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը փոխքաղաքապետերի և նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավարի ուղեկցությամբ այցելեց Նոր-Նորքի հայորդաց տան հարևանությամբ գտնվող տարածք, որտեղ տարիներ առաջ փոքրիկ անտառ էր։ Այսօր փորձ է արվում վերականգնել երբեմնի անտառը գրեթե յուրաքանչյուր տարի անցկացվող ծառատունքի միջոցով։ Ինքը Կարեն Կարապետյանը մի ծառտ ընկեց, ջրեց և ուղևորվեց դեպի Վերնիսաժ։ Օրեր առաջ հիշեցնեմ, քաղաքապետը հանձնարարել էր բարեկարգել Վերնիսաժի տարածքն ու առևտրի կետերից ազատել այնտեղի կանաչ գոտիները։ Մինչ Կարեն Կարապետյանը կայցելեր Վերնիսաժ, զրուցեցինք այնտեղ առևտուր իրականացնողների հետ տարածքը բարեկարգելու քաղաքապետի որոշման շուրջ։
Շատ անմխիթա վիճակ է, միատ ուռնի ինչա, չեն դնել, որ գոնե պապիրոզը ծխելու սկսես, ոչ մաքրություն կա, ոչ է, մարդը պապիրոզը ծխմա չի մանա, որ դե գցի։ Ասում են լավ կլինի, հետե այդենց ասելով ապրում եք, էլ։
Նորմալ է, եթե իհարկե վերնիսաժը տեղից չհանի, արվելի բարելավի, կարելի է, որովհետև բոլոր արտասահմանցին, երբ որ գալիս են, իրանց համար հաճելի է, որ գեղեցիկ տարածքներ ալեն։ Նույնիսկ ինձ թվում ամենակարևորը, որպեսզի վերևը փակ լինի անձրևի ընթացքում, ոչ մենք տուժենք, ոչ արտասահմանցիները, և ընդհանուր մաքուր լինի։
Ասենք տուրիստները ամառը որ գալիս են, չէ՞, այդ օրերը թողենք գոնե ամառվա 3 ամիսը, որ ամեն օր աշխատենք, հետո ձմեռը էլի սենց-սենց մեկը մարդ չի գալի։
Քաղաքապետն այցելեց Վերնիսաժ, շրջեց տարածքով, պարզելու թե որքանով են կատարվում իր հանձնարարականները։
Փոփոխություններ կան, բայց դեռ բավարար չեն իհարկե։ Հիմնական պայմանը նա է, որ կանաչ գոտում վաճառք չլինի, մեկ, երկրորդը արտաքին տեսքը, այս բոլոր տարածքները, որոնք որ ավերտրի համար են, պետք է լինեն բարվոք, աղբարգներ պետք է լինեն, զուգարան, սանիտարական վիճակ։ Հիմա մեր գործընկերը խոստացել է, որ կատարեն։ Այս մի շաբաթվա մեջ կարծում եմ կարելի էր մի քիչ ավելի շատ գործանել, բայց ամենակարևորը տեղից փոխվել աշխատանք։
Ինչ վերաբերում է ամրանն ամեն օր աշխատելու հնարավորության առևտրականների առաջարկին, ապա Կարեն Կարապետյանի մոտեցումը հետևյալն է։
Ես ճիշտ ասած, այնպես ինչ որ հակառակ տրամաբանություն այս պահին չեմ տեսնում։ Գնանք, եթե մենք կարողանանք սանիտարական վիճակը նորմալ պահել, որպես ինքը պրոբլեմ չստեղծի, տրանսպորտային կոլապս չստեղծի, հա, որ ոչ միայն ստեղ հաճախորդի համար լավ լինի, նաև կողքի ապրողների համար քննարկենք։
Վերնիսաժի տարածքի վարչակալ Հարություն Նավասարդյանի խոսքով մոտապագայում տարածքն ամբողջությամբ կբարեկարգվի։
Երեկավրա սեղանակ պատվիրել, որ տենց խնդիր չի լինելու, սեղանի խնդիր չի լինելու, ուղղակի մենք ուզում ենք բոլորը հասցնել։
Որքան ներդրում է պետք բարեկարգվել։
Շատ մեծ։ Հələ հիմա հաշվարկում ենք, մեծ լինելու է։ Երբ որ նախագիծը հաստատի քաղաքապետը, դրանից հետո մենք շատ շուտ մոտավորապես ամիս ու կես երկու ամսում լրիվ կարգավորենք
վերջացնենք։
Դե սպասում ենք այդ թուրտություններին։ Մոտակա ժամանակում ոչ մի մարդ դուրս չի մնալու, բարձավճար ոչ մի հատ չի ավելանալու։ Ոնց կա տասը տարվա ընթացքում մնա։ Շատ չնչին գումարները, իրանցից հաշվեք ասեք, նայած էլ է, 200-300 դրամ։
Շրջայցի ժամանակ քաղաքապետին մոտեցավ մի կին, ով հուզմունքից արտասվում էր, պատմեց, որ բացի շաբաթ կիրակի օրերից իրեն արգելել են մնացած օրերին մայթեզրին գիրք վաճառել։
Դուք
ուզում եք, որ վաճառեք ամենը։
Այո, ուզում եմ։
Բայց դուք ասում եք, չէ՞։
Շաբաթ կիրակի օրերին։
Ոչ շաբաթ
կիրակի։
Շատ լավ, շատ լավ։ Կարծում եմ լույսը դա որ դեպի բավարար է։
Այո, ինձ անգլիքի ծախը որ յուլագնամ։
Շատ լավ։
Կարեն Կարապետյանը եղավ նաև Վերնիսաժի այն հատվածում, որտեղ տարբեր սարքավորումներ ու կենցաղային իրեր են վաճառում։ Ներկաներից մեկն առաջարկեց տարածքը մաքրել ու մարդկանց հնարավորություն տալ նույն առևտուրն իրականացնել մետրոյի Չարբախ կայարանին հարող տարածքում։ Քաղաքապետն ասաց, որ հարցը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։ Փորձեցինք տեղում առևտուր իրականացնողներից հետաքրքրվել այլ վայր տեղափոխվելու հնարավորության մասին։
Դո տեղափոխեն։ Մեկ առևտուր չկա, առևտուր չկա, մեկ ուրժ մենտանեն։
Քրեկավ ինչ ես, բարի քելա բերես մեզ։ ոչի բանը չէ, խասի բանը չէ։ Չարբախ, չարբախ խոսա գնացողը։ Տրանսպորտ գնումա, ոնց է գնում։ Իսկ լավ քաղաքապետենի գասը շապատ քիրագից աշխատեն մնացածը բուլարին։ Այդպես լավ կանի։ Չարբախ գնացողը ոչ էլ գնան, ո՞վ դեթա որ որ մի հիվանդը դի գնացեց ընդդեղաց։
Քաղաքապետի շրջայցը Երևանում ավարտվեց գլխավոր պողոտայում, որտեղ եւս բարեկարգման աշխատանքներ էին ընթանում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազար 8-ից հետո իշխանությունները ամենատարբեր պատրվակներով արգելել են հանրահավաքներ անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Արգելքից հրաժարվելը ընդդիմության պահանջներից մեկն է միայն, մնացած երկուսն են բանտարկյալներին ազատելն ու մարտի 1-ի բացահայտումը, ապրիլի 28-ին նախատեսված նոր հանրահավաք, որը ըստ ընդդիմության կարող է ճակատագրական դառնալ։ Այս հարցն են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 8-ի հանրահավաքում Լևոն Դերպետրոսյանի ելույթից հետո Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ԱՄԵԿ+-ին հիշեցրել էր, որ երբ իրենք էին իրենց գործողությունները պայմանավորում Արցախի խնդրով կամ Ադրբեջանից սպասվող վտանգներով, Դաշնակցությանը համարում էին կեղծ ընդդիմություն եւ հավելել էր. Հետո հանկարծ այդ փաստարկը իրենց համար դարձավ ծանրակշիռ։ Բա այդ ինչպես է, որ դուք կեղծ ընդդիմություն չեք։ Բա դուք ով եք։ Սա ընդամենը մեկն է այն հարցադրումներից, որոնք հետևեցին այդ հանրահավաքին, բայց առավել կարևորը հետևյալ հարցադրումն է, թե ինչպես կլուծվի այն երկընտրանքը, որը հաջորդ հանրահավաքի համար առաջադրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ապրիլի 28-ը պետք է դառնա կամ երկխոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության և հասարակության վերջնական ջերբաժանի օր։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի հետ՝ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, ձեր գործընկերները հանրապետական խմբակցության այս հանրահավաքից հետո հաճախոսությունների, այսպես ասած, շարան են սկսել ՀԱԿ-ի հասցեին, մասնավորապես Ռազմիկ Զորաբյանը նշել էր, որ ՀԱԿ-ը հայտարարել է, որ հրաժարվում է արմատական ծայրահեղական գործելաձևից ու գնալու է քաղաքակիրթ քաղաքական ճանապարհով։ Համլետը Հարությունյան ողջունել էր Տեր Պետրոսյանի իշխանությունների հետ գրագետ, պետական գործչին, քաղաքական գործչին եւ այլն վարելու նրա այդ արվեստը։ Դուք կլրացնեք այս շարքը։
Ես նախ կցանկանայի, որպեսզի մի փոքր ճշտում ցնեին եւ ոչ թե հաճախոսել, այլ ընդհանրապես տալ գնահատականներ վերջին ժամանակներում տեղի ունեցող այդ իրադարձությունների հետ եւ առհասարակ նշեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը որևէ մեկին հաճախոսելու կամ հաճոյանալու խնդիր չունի։ Իսկ հիշվում եմ իմ գործընկերների վերջին գնահատականին կապված ՀԱԿ հանրահավաքի հետ եւ մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի։ Ես կարող եմ ասել, դա նորմալ է եւ եթե մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք նաեւ մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը, այնտեղ նաեւ իմ գնահատմամբ կար ռեացիոնալիզմի եւ կոնստրուկտիվ դաշտում որոշակի բանավիճելի երկխոսելու եւ եզրեր գտնելու որոշակի ռացիոնալ հատիկ, բայց դա իմ կարծիքով նաեւ սկիզբն էր։
Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ ասենք սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանը, որը հայտնի է ՀՀԿ-ի պատվերով է հիմնականում սոցհարցումներ անցկացնում, հիմա էլի հայտարարում է, որ ՀԱԿ-ը դառնում է նորմալ քաղաքական ուժ, որը պատրաստ է ժողովրդավարական մեթոդներով գալ իշխանության, նա հրաժարվել է ծայրահեղ ձախակողմյան լեզուներից, ավազակախումբ, ավազակապետություն եւ նման պիտակներից։
Եթե ուզում եք ճշմարտությունը իմանալ, ինչ որ Ադիբեկյանը ասում է, հակառակը պատկերացրեք, իր ասած ինձ համար երբեք արժանահավատ չի եղել։ Մենք ընդհանրապես հստակեցրել ենք խնդիրը, ժամկետը եւ երեք խնդիր ենք առաջադրել այս պայ համար, այս փուլի համար։
Մենք հիմա հերթով դրանք
քայլ իշխանությանն է թողանեն, իսկ ինչ վերաբերում է կոնստրուկտիվ մտածումներին, մենք 3 տարի այդ առաջարկներ անում էինք, լուրջ չէին վերաբերում։ Փորձեք հիշել, ասենք իրենց մի տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ ասացները, որ չկա ընդդիմություն, որ մարում է, որ հայկական կոնգրեսը քաղաքական ուժ չի կարող դառնալ։ Հիմա խելոքացել են, ավելի քելոքանան, տեսնելով իհարկե այն ուժը, այն կամքը, որը դրսևորվում է։ Քանի իրենցն է, թող խոհեմ լինեն, խելոք լինեն, դա կոնստրուկտիվիզմ չի, դա ժողովրդի պահանջն է։ Մենք ընդհանրեն արձագանքում ենք, ուղղորդում ենք ժողովրդի պահանջ իշխանություններին։
Եթե լուրջ առաջարկ երբևէ լինում է, իշխանությունը անպայման անդրադառնում է, ուրեմն լուրջ որևէ առաջարկ կամ լուրջ
որևէ անդրադառնալին ազատել լուրջ չէ, հիմա լուրջացել։
Լուրջ խոսակցություն կամ որևէ լուրջ ռացիոնալիզմի հատիկ չի եղել, դրա համար չենք անդրադարձել։ Իսկ ես խնդրեի, ես մշտապես հետևում եմ եւ հասկանում եմ, որ նման խնդիր դուք ունեք, բայց խնդրեն այն որպեսի հակ ընդհանրապես բոլոր նաև ներկայացուցիչները, նաև այն մարդիկ, ովքեր հրապարակային ելույթ ունեն ժողովրդի անունից, խոսելու մենաշնորհ չվերագրել ձեզ և ընդհանրապես մի փոքր վերապահումներով մոտենանք, որովհետև ժողովուրդը իմ խորին համոզման, նաև դա այդպես է։
Դուք հակիչ չեք եթե ժողովուրդը մեր կողքը չլինի, դուք հակիչ չեք վախենում։
Որևէ
դուք սարսափում եք ժողովրդից և այն ինչ որ ասում եք կոնստրուկտիվ
և մյուս քաղաքական ուժերից, որևէ մի անգամ հանրապետականը չի։
Ուղիղ 3 տարի մեր պահանջների մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մասնավորապես այս 3-ը։ 3 տարի ազատության հրապարակը փակեք պահում, չէ՞։ 3 տարի խոսքի ազատության իրավունքի որևէ հեռուստատեսին խոսելու տարբերակ չկա։ Եվ 3 տարի այս քաղբանտարկյալները հնոր չառաջացան։ Մարտի 1-ից հետո 146 քաղբանտարկյալ ունենք։ Միշտ մեր պահանջը նույնը չի եղել։ Միշտ ի՞նչ է փոխվել։
Փոքր ավելի հստակ։
Այսինքն հիմա իրանք զգացին, որ իրանք դեմ կանգնած ուժը լուրջ ուժ է, եւ իսկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի կամարա Մանուկյանը։ Նրանց սատարում է 100 հազարներ։ Ժողովուրդն է, դրա համար է խելոքացել, դրա համար է ձեր ասած բարերով հաջողանալու, դեռ ավելի են փափկելու, դեռ ավելի կհաջողախոսեն, որտեղ հնարավոր չէ այդ ուժի դեմ ուժի ձեր խոսել։
Մի փոքր հստակեցնեք, վախենալ, հաջողախոսել, հա, միգուցե նաև հակը հասկացավ,
որ հաշվի նստել, այդպես ասեմ,
հասկացավ, որ իր քայլերով նաև այն մասան, որ այնտեղ հավաքվել է ժողովրդի այն հատվածը, որը ոչ թե եկել է հակ առաջնորդի կամ հակ որևէ անդամի բարձր հեղինակության համար, այլ ինչու՞ չէ, նաև մենք ընդունում ենք այսօր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո որոշակի սոցիալական լարվածությունից ելնելով։ Միգուցե նաև
դա է քաղաքական սոցիալականի կապում։
Մենք կանդրադառնանք,
հայերենը հրապարակը փակել ինչ կապում սոցիալական տնտեսական։
Եթե մենք կանդրադառնալու ենք այդ կետերին, ես առաջարկի որպեսզի առանձին անդրադառնանք, բայց ազատության հետ կապված ես չեմ կարծում, որ որևէ ընդդիմադիր թևը ներկայացնող գործիչ ունի ասելիք եւ այսօր խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում դա հասարակությանը հասցնելու։ Ասեմ ավելին, բազմաթիվ տպագիր մամուլ, էլեկտրոնային լրատվական տարբեր միջոցներ ծառայում են հենց ընդդիմադիր թե ներկայացնող քաղաքական գործիչներին։
Կոնկրետ անդրադառնանք առաջադրված 3 պահանջներին։ Ուրեմն նախ հենց ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնումը։ Ահա ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանն էլ նշեց, որ իրենք տեսնում են ընդդիմության վերաբերմունքը ուղղված պայքարի քաղաքակիրթ ճանապարհը ընտրելուն և պատրաստ են համագործակցությամբ կազմակերպել հանրահավաքների և երթերի ընթացքը։ Ըստ նրա, հանրահավաքների ընթացքում արդեն առանձնապես կոչեր չեն հնչում, որոնք կարող են խարխրել պետության հիմքերը կամ վտանգել հասարակական կարգի անվտանգությունը։ Այս պարագայում կարծում եմ ընդդիմության հանրահավաքները ազատության հրապարակում շարունակելը, թույլատրելը շատ ճիշտ քայլ է։ Պարոն Մանուկյան, այսքանով համարում եք,
շատ պարզ հարց են տալիս իշխանությունը, շատ պարզ հարց են տալիս։ Այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում, որ քաղաքապետանը թույլատրի միտինգներ անցկացնելու։ Մենք արդեն ամսի 28-ի մերժումը ստացել ենք, ներող կլնեք, փորձեմ համեմատ բարերով այսպես ասել, առնվազն անխոհեմությունը, առնվազն իրականության այդ հաշվի չնստելու դրսևորում է, երբ դու տեսնում ես, որ ամբողջ ժողովրդով միտինգ են ուզում անել ազատության հրապարակում, այդ սիմվոլիկ, այդ խորհրդավոր տեղում սրբավայր է դա, եւ դու արգելում ես, ասեք խնդրեմ, իրենք ավելի շատ չեն ուզում դրանից, նույն ոստիկանապետը, քաղաքապետը, իրանց մոտ չկա տրամաբանություն, այս տղայական մոտեցումը, իրենք են հիմար վիճակի մեջ հայտնում, աննորմալ վիճակի մեջ են հայտնում, իսկապես նայում ես այդ ոստիկաններին, վերևից հրահանգում են չթողնել, ճնշում ես տեղից գալիս է և թողնելը ճիշտ է, որտեղ բախում չի լինում են դեպքում, միտինգը անում ես, խելոք քո հարցերը առաջադրում ես, զենքի կոչ չես անում, ջարդուկշուր կոչ չես, ի՞նչն է տրամաբանությունը, որ այս տղայական դիրքորոշումը մինչև այսօր այս իշխանությանը, և հանրապետական կուսակցություն չի տեսնում ախր, որ փոխել է պետք տակտիկան, փոխեք դուք առաջադեմ եղեք, դուք գնացեք ընդառաջ և մենք հայտնենք լուսանցքում, դուք այդ ուժը չունեք, որ գնաք այդ քսի քայլերի։ Եվ խորհուրդ տալու, հանուն ես երկրի, հանուն ես իշխան, և հանուն ձեր իշխանության ու Հայաստանի, ես այդ իրավունքից օգտվում եմ, պատգամավոր ես, ես նակազ եմ ուղարկում։
Շնորհակալ եմ, որ նաև քո երկրի պատգամավորին հարցերով դիմում ես, և քո երկրի պատգամավորը անպայման և ականջալուր կլինի, և քո խնդիրը կհասցնի նաև կբարձրաձայնի նաև ինչու չէ ազգային ժողովը, բայց Ես այդ խորհուրդների կարգով, որ երբ որ խոսում եք, մի փոքր ձեր մեջ նախորդ տվեք, որպես ձեր շարքերը չնոսրան, այս նաև ռետորական, նաև քաղաքական հարցադրում, որովհետև նաև ձեր խոսքներ մի փոքր վիրավորական արտահայտություններ, նաև կոչ կանեմ, որ այդ բառերը, որ հարի չի,
եթե չի բացկացել եք, ես վիրավորում երբեք
Եթե բառապաշարը ձեր քաղաքական ուժին եւ որթեգրածողուն հարիր է, ես կխնդրեի, որպես ինքը գրավելի այլ դաշտում ենք բանավիճենք մեկ։ Երկրորդը, ինչու՞ չի թողնում, հա, թույլատրվում, որպես ազատության հրապարակում իրականացվի դա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ թույլատրությունը տալիս է քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետարանը տալիս է նաեւ իր պատճառը, ինչի պատճառով նաեւ այդ հանրահավաք հասկացնելու առումով չի թույլատրվում։ Եվ մենք գիտենք, որ միայն ՀԱԿ հանրահավաքները չի, որ արգելված է իրականացվի հենց ազատության հրապարակում։ Վերջերս նաև դաշնակցության հանրահավաքը մերժվեց, նաև քաղաքապետի վերջի իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ բոլորը նաև մեզ համար հավասար են, եթե չի թույլատրվում որևէ մեկին իրականացնել, դա վերաբերում է բոլորին, դա կլինի իշխանական թե ընդդիմադիր չէ,
ինչի որ հետո այնտեղ իրականացնում են, չեք ուզի որ լինի, եւ դա ճիշտ չի լինի, ձեր կարծիքը։
Ես հիմա իմ կարծիքն եմ
կարծում։
Եվ պատճառաբանություն այն է, որ այնտեղ իրականացվում է այլ միջոցառում, մշակութային, սպորտային եւ այլ եւ այլ։ Բայց քանի որ
մենք չենք սիրում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, տեսակետների խաչմերուկ, ինչ որ կդառնա ապրիլի 28-ը երկխոսության թե ջրբաժանի, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ախեր անկեղծ եղեք, համարձակ եղեք, ամենուց ասի դες համար անհասկանալի որ քաղաքապետը այդպեսի բան է անում։ Այդ դեպքում ձեր նկատմամբ հարգանք անկեղծ եմ ասում, շատանա։ Դուք համարում եք որ երկու երեխա ամեն օր մանկապարտեզի մի ամիս երկացնելը դա դուսակտային միջոցառում է։
Նման ձևով եւ
չէ՞ ուզում եք որ իսկապես
պատրաստեն որպեսզի դուք հասկանաք նայ
քննությունները։ Անկեղծ եմ ասում, ուզում եք ուժեղ լինել, եւ ձեր կարծիքը արտահայտեք, որով համախոհներ վաստակեք։ Դուք ձեր այս կարծիքով հակակրանք հակախոհներ եք վաստակում։
Գիտեք ինչ, այդ ուժեղությունը ձեր մեջ փնտրեք, ձեր մեջ մի քիչ։
Ախր մենք ուժեղ ենք, դամայեք
այսպես ուժեղ լինեք։ Եվ աշխատեք այդ նաև որակումը եւ խորհուրդները մի փոքր նորից կրկնեն ձեր մեջ, հա։ Խնդիրը նաև ինչու՞ եք անում։ Եթե նաև ես իմ խորին համոզմամբ, եթե ձեզ հետաքրքիր եմ կարծիքը, եթե քաղաքական ուժը ունի ասելիք, չեմ կարծում, որ ազատության հրապարակն է, որ հենց այնտեղ ասի և ժողովուրդը պետք են գալ։ Ընդամենը 3 տարի, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո մինչ օրս, ՀԱԿ առաջնորդը և ՀԱԿ հանրահավաքների ժամանակ որևէ այլ առաջարկ քան նախկինում հնչել է այդ
4 լավ, շատ ճիշտ է։
Բայց ինչի՞
մտահոգվել։
Լսեք ես։
Մի մտահոգվել, բացեք մենք դեք զազակություն անենք, դատարկաբանություն անենք,
վարվենք։ Որևէ նորմալ առաջարկ չի հնչել։ Եթե ունեք ասելու, այնտեղ ասեք, եւ մենք
փողացնենք ինչպես։ Դուք թողեք մեր հիմարությունները մենք այնտեր դուրս տանք, սպառվենք։ Այդ դեպքում ինչի՞ չեք բացում։ Ինչի՞ եք փակել։ Կա մեգուլություն ասում, արևիտաչ երեխեքին երկացնել, թե իբր մշակութային միջոցառումը եւ ազատ խոսքի հանրապետության հրապարակը փակված է, եւ դուք չեք կարողանում, ասում եք մի բան, որ ձեր մեջից այդ
կրակը չի։ Հանրահավաքից հետո
համարձակ եղեք։
Ազատության
հրապարակը ի՞նչ է, էլի պիտի մտնեիք,
չէ՞։ Ինչ խոսացի։
Այն ինչ որ ասում եք, այն ինչ որ ամսի
շաբաթ ասեցիք, չէ՞։
Անդրադառնանք երկրորդ
համաձայն։ Եվ եկեք պատճառաբանությունը մի գտնի հենց ազատության հրապարակի մեջ, որպեսզի ասենք,
մտահոգություն
ես համապատակում եք։
Մենք ասելիք
չունենք, որևէ առումով մտահոգություն չունենք, եւ մենք հաստատանք, որ դուք հասկացել եք, որ մեր հետ ուժի եւ սպառնալի չի տեսքից կամ դիրքերի
չի կարելի խոսել։
Դրա համար ասացիք, որ պետք է մտնեք այնտեղ։
Իսկապես մենք ասելիք չունենք։ Հայկով, վերջին հաշվով, հայերկուսով, Արմենիայով, Շանտով, որով ուզում եք։ Մեկ ժամ շապաթը ընդդիմությանը ձայն տվեք, որ մենք մեր ոչ խելոք բաներ ժողովրդին ասենք, ժողովրդը մեզնից հիաստափի մի կողմ գնա, ընդհանրապես մի ժամ շապաթը։
Մեկ այլ առաջադրված պահանջ հա, որ մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում արվի։ Պարոն Սահակյան, արդյոք իշխանությունը մինչև այսօր չի արել նման հավաստիացումներ։ Այսինքն մինչև այսօր միթե չեն հնչել կոչեր, որ իշխանությունները պատրաստ են բացահայտել մարտի 1-ի մեղավորներին։
Կապված մարտի 1-ի 10 զոհերի հետ ես ունեմ եւ իմ քաղաքական գնահատականը եւ նաեւ որպես հայմարտին վերաբերմունք։ Ես առնուազ անբարոյական եմ համարում, երբ որ այդ 10 զոհերի եւ հիշատակը եւ այդ պատճառաբանությունը նաեւ մատնանշելը որոշակի քաղաքական կամ ռետորական հարցադրումներ են անում կամ շարարկում են, փորձելով իրենց քաղաքական դիվիդենդները հավաքել, որովհետև մենք անպայման պետք է դասեր քաղենք անցյալից եւ նայենք առաջ եւ նայենք հենց այդ 10 զոհերի պատճառը հետևանքային կապ, որպեսզի կարողանանք բացահայտենք եւ ապագայում չթույլատրենք։ Եվ այո, եւ 10 զոհերի հետ կապված, երբ որ եղել է բազմահազարանոց հավաք, ցույց, միտինգ հենց այդ օրը եւ տեղի ունեցել այդ 10 զոհը անձինք, ովքեր մասնակցել են այդ հանրահավաքին եւ զոհվել են, դրանց բացահայտման առումով իսկապես նաեւ որպես իրավաբան բավականին դժվար է։
Շատ կարճ ասեմ, այնքան հեշտ է բացահայտել եւ այդ դեպքում միայն սա չի օգտագործվի քաղաքական ուժերի կողմից։ Իրենք ունեն այդ լծակ, ունեն հնարավորությունը, ունեն ինֆորմացիան, շատ արագ մի օրվա ընթացքում պատժելու են մարդկանց, ովքեր իրականացրել են։ Եվ այդ դեպքում բնականաբար ոչ մեկը այդ զոհերին կամ զոհերի ծնողներին չի փորձի օգտագործել քաղաքական առումով, որը երբեմն կարող է իրականում լինել։ Ինչն է ձեզ խանգարում, ինչն է խանգարում հիմա անել, կարող է լինել, ասեց, և լինելու են։ Ինչն է ձեզ խանգարում, արդյոք այդ համարձակության պակասը չի, տղամարդության պակասը չի, որ երբ որ Քրլոյանը հայտարարում է իր երեխու սպանողի անունը, այդ մարդուն ձերբակալել, դուք համարձակություն, դուք դուխ չունեք շարքային հանցագործին եւ նրան հրաման տվողին կալանավորել, ձերբակալել եւ այդ խնդրից էլ, այդ դարդից էլ ազատվել, որովհետեւ դուք գիտեք, որտեւ ում ձերբակալեցիք, նա վերևի անունն է տալու, նայ նա վերևի անունն է տալու եւ այդ դեպքում ստացվում է ձեր իշխանությունը կազմակերպել է, դե համար չեք անելու դուք, դե համար էլ դուք արեցիք այնպես, որ 10 զոհերի
համարձակությունն են արել եւ
դուք ունենալ 10 զոհերի բոլոր ծնողները այսօր մեր կողքին են
այդ 10 զոհերը, հա, եւ եթե ձերը
դուք իրավաբան եք, ես հիմա իրավաբանական հարց եմ տալիս, եթե ծնողը հայտարարություն է տալիս, որ իր երեխու սպանության համար էս մարդիկ են մեղավոր, եթե դուք այդ քայլը չեք անում, դուք չեք նպաստում հանցագործության կոչմանը, ես հայտարարում եմ, դուք նպաստում եք հանցագործների կոչմանը եւ 10 զոհերի սպանողների հրաման տվողների չբացահայտմանը, դա ձեզ համար քաղաքական խնդիր է եւ ոչ թե իրավաբանական խնդիր,
նաեւ բանավեճի քաղաքակիրթ
կանոնը։ Ամբողջ Եվրոպայով կանգնածից ասում են առաջ տարեք այդ գործը, քիչ եք տանում։
Մեկ հավելն թույլ տվեք
արդեն։ Ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը գիտի կրակող լինել, սպանող լինել, չերյոմու խաղտագործողի անունն է Սեյդրամը, քիչ եք տանում։
Եթե գիտեք, ապա խնդրեմ։
Ես ասում հայտարարություն արելույանը։ Արելույանը հայտարարություն արելա, ցանոք չեք գործերին։ Հայտարարություն անուն ազգանունով, Վաշտի հրամանատարի անունով, տեղով, ժամով սպանությունները բացահայտված են։ Դուք ընդամենը կանքը չունեք, որ այդ խութը, այդ խնդրը խարան է մեր ժողովրդի համար։ Բացահայտեք ինչ
է ձեր անունը բացահայտ։ Նման կարևոր խնդրի հետ կապված, ես նշեցիմ խոսքի սկզբում պատճառը հետևանքային կապը,
նա պետք է ասում եք, էլի ասեք, բարի չեք ասում։
Եվ երբոր հանրահավաք կազմակերպողը եւ ժողովրդին այդ վիճակի հասցնողը բարձրաձայն ասում է, այնտեղ իմ ժողովուրդ չէ, ես այնտեղ չեմ գա, եկեք դրա մասին մտածենք, որ հետագայում նման երևույթները բացառենք։
Դուք ասել եք ուրիշ դաշտ, ես ասում եմ բացառեք, ձեր վարկը կբացառա, չեք բացահայտի։
Դուք ձեր վարկի մասին մտածեք, մենք մեր վարկը մենք գիտենք ոնց բարձրացնենք եւ այդ քայլերը մենք կատարում ենք։
Ատելության թիրախեք դառնա։
Երրորդ պայմանը, որը ստեղության նշվել է որպես առաջին պայման, քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը։ Այստեղ ուզում եմ հնչեցնել այն հարցը, որը նաև դարձավ իբրև տարաձայնություն, որի պատճառով Կարապետ Ռուբինյանը հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսից դուրս գալու մասին։ Ըստ նրա, նոր նրբերանգներ է ձեռք բերում քաղբանտարկյալների ազատման հարցը, փաստորեն ոչ թե համաժողովրդական պայքարի հետևանքով է ակնկալվում նրանց ազատագրումը, այլ Սերժ Սարգսյանին ուղված ողջախոհություն դրսևորելու կոչերով։ Պայմանակյան նա նշել էր, որ ես լինեի Սերժ Սարգսյանի տեղը, հրամանագիր կարձակեի հետևյալ ձևակերպամբ՝ հաշվի առնելով կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկու հաջորդական հանրահավաքներում մի շարք բանտարկյալների ներում շնորելու վերաբերյալ հրապարակային դիմումները ներում շնորել։ Համաձայն եք արդյոք, որ իրոք այս խնդիրը նոր ներբերանգներ է ձեռք բերում։
Երեք խնդիրն էլ միայն ընդդիմության շահագրգռվածության դաշտում չեն։ Մենք ինչու ենք այդպես խիստ սևեռվել այս խնդրի վրա։ Սրանից Հայաստանն է շահելու, հայ ժողովրդն է շահելու, արտագաղթն է քչանում, ֆինանսականն է լուծվելու, հանդուրժողականության դաշտն է ստեղծվելու։ Եվ եթե ասենք Սերժ Սարգսյանը կամ Հանրապետական կուսակցությունը գնա այսօր այդ քայլերին, իրենք ավելի շատ են շահելու, քան ընդդիմությունը։ Եվ այստեղ ես չեմ ուզում նույնիսկ ջրբաժան անել իշխանության կամ ընդդիմության միջև, որտեղ քաղբանտարկյալ ունենալը մեզ
վատ արձագանք է բերում Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, ֆինանսական վարկային հիմնարկներից, ժողովրդից, այսինքն քաղ բանտարկյալների ազատելը բոլոր կողմերին օգտակար է։ Եվ մենք կոչ ենք անում այս անգամ իսկապես ասենք այս տարբերակն էլ փորձենք, խոհեմության կոչ անենք։ Վերջին հաշվով հո բոլորը գիտեն, անկեղծ փոսակցությունների ժամանակ հանդիպում ենք, հո թշնամի չենք, հակառակորդ չենք, այլ մարդկային առումով եւ դաշնակների եւ հանրապետականների զրուցում ենք։ Բոլորն էլ գիտեն, որ այդ մարդիկ մեղավոր չեն, որ խնդիրը քաղաքական է։ Եվ բոլորն էլ գիտեն, որ քաղ բանտարկյալների ազատումով Հայաստանի իմիջը կբարձրանա կամ ազատության հրապարակի։ Դրա համար է, որ մենք վերջին անգամ այս տարբերակը խոհեմության, երկխոհության, ազգային համաձայնության դաշտի կոչ ենք անում։ Խնդիրը իրենցն է, թողանեն, չանելու դեպքում ուրիշ մեխանիզմներ կաշխատեն։
Խնդրի իրավական հարցության մեջ պետք է նայել նաև, և ոչ միայն քաղաքական, և պետք է ասեմ, որ իշխանությունը մշտապես այս ուղղությամբ քայլեր կատարում է։ Մենք գիտենք նաև վերջին ժամանակներից, երբ որ նաև ազատ արձակվեցին մեր երկու ազատազրկմաններ, հա, և այստեղ պետք չէ, նորից պետք է նշեմ, որ հասարակության աչքերը նաև թոս փչելու առումով որոշակի ասենք ամբողջովին հայտարարություններ անել և ասել, որ մենք անձնական շփումների ժամանակ նաև խնդիր ընդունում են իշխանական
թերի։ Ձեր կես մեր նման են մտածում, կարող այդպես չի։
Գիտեք, ինչ ես չգիտեմ դուք ում հետ եք զրուցել, բայց ես կարող եմ ասել եւ ասում եմ, եւ այսօր էլ իշխանությունը եւ պատրաստ է եւ գործում քայլերով ապացուցում է։ Եվ նաեւ պետք է այստեղ մի փոքր գրականության, հա, ասենք դասականներին հիշենք, որ դուք նմանվում եք այն փոքրիկ իշխանային պատմվածքին, երբ որ թակավորն ասում է դուք գնացեք այնտեղ եւ նա գնում է այնտեղ, ասում է տես ինձ լսեցինք իմ հպատակն է։
Եվ չի կարող ասել, որ ձեր բակալն է։ Դուք չեք հետնեք, չեր ասում, ամբողջ աշխարհի սպորտային աշխարհը ձեր դեմ հանեցիք։ Ինչի համար Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Եվրոպան, Ամերիկան բոլոր շարժում են սկսել, որ հանրահայտ սպորտսմենին, օլիմպիական պրիզորին, դու տանում ես ինչի համար ձեր բակալում։ Ձեր տղերքով դուք չեք քննարկում Սամսոնին տանել ճիշտ էր, թե սխալ էր։ Գիտեմ, չէ՞, որ քննարկում եք եւ սխալ եք համարում։ Բայց դուք նաեւ չեք ու Սերժին ասել՝ մի արա այդ բանը, դրանով դժվում է Հայաստանը, Հայաստանի ամբողջ հասարակությունն է դժվում, Հայաստանի վարկն է դժվում, համարձակություն ունեցեք, խոսացեք, էլի։
Պարոն Մամիկյան, պետք չի։
Ա պետք չի, որ նա Սամսոնի տանը ճիշտ է դիջել, ասա ճիշտ է, ընկերակալուչ։
Եթե գրանա ես Սամսոն Խաչատրյանը որպես
լրացի, ես
ազնական հարաբերությունները եւ չեմ ուզում այստեղ, եթե
ու բացակայել
է։ Եթե ուրեմն դուք
դիջ համարցակ եղեք, եթե վերջին հաշվեց իշխանություն բանը չի դնելու,
մստաց է մարդ արդարությունի, չի կարելի, հա, այստեղ
հաստատություն ստեղծել։ Վաղը միջիոր մենք հանդիպելու ենք, սերը չի լինելու, այդ
հանցագործությունը
արածները
Լյովիկ կամ Լևոն կամ սեր չի կարելի,
սերը չի լինելու, ես նոր չեմ ասում, շատ արագ չի լինելու, չի անունով եմ ասում։ Եվ մենք դեռ հանդիպելու ենք,
եկեք այդ արդարության եւ այդ չլինելու
ձեզ կարող եք 20 տարի դուք կարող եք չլինեք, ես եղել եմ եւ լինելու եմ։ Արդյունքան
ապա։ Եվ ինչպես եք պայքարի, ինչպես ձեր վարչության ընտրությունների ժամանակ եք պայքարել։
Այսա կգանք իշխանության կտեսեք։
Ձեր վարչության ընտրությունների արդարության պես եք
պայքարել,
որ պատասխանում եք նույնիսկ կերպով անցած։ Եվ նման արդարությունը պետք չի նաեւ տարածել ավելի
քաղաքական
անձնավարներին։
Մի խեղճացեք, համարձակ
եք։ Մենք մշտապես մենք հանդիպել ենք եւ հանդիպում ենք։
Աշխարհը դեպի ճիշտը գոտ գլխավոր խմբագիրա ձեր բակալը ու պահումա։ Շաղ աշխարհը ասում ազատի դուք չեք ազատ։ Ինչ եք
ուզում։
Այդ տղայական մոտեցումը ուզում եք իշխանություն պահել, դրա համար բոլոր արտելությամբ
եք։ Ես ուրախ եմ, որ դուք փաստաբանված եւ պատճառաբանված որևէ բան չունեք եւ ընդամենը զգայական
եւ ուրախ եմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը եւ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ես էլ հավելեմ, որ Աննայի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք դիտել մեր կայքերում, բացեք ազատություն.am։ Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. 3 Հայաստանում միանգամից 2 կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Նախ, արժույթի Միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե իրենք նպատակահարմար չեն գտնում մի շարք ձեռնարկությունների հարկային արտոնություններ տալու քաղաքականությունը, ինչի մասին մի քանի օր առաջ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը հայտարարել է, թե ԱՄՆ կառավարության հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան չի շարունակի Հայաստանում ծրագրեր ֆինանսավորել, որովհետև Հայաստանի կառավարման համակարգում թերացումներ կան, այդ թվում ընտրությունների անցկացման, մամուլի ազատության, հանրավակների կազմակերպման ոչ ազատ պայմանների եւ այլ հարցերում։ Ազգային քաղաքական միտքը բնականաբար անմիջապես աղմուկ է բարձրացնելու, թե ամերիկացիները ու արժույթի միջազգային հիմնադրամը միջամտում են Հայաստանի ներքին գործերին առանց դրա իրավունքը ունենալու. Բայց պրոբլեմը այն է, որ Հայաստանը ինքն է ԱՄՀ-ից հսկայական վարկեր վերցրել ու դրանց դիմաց որոշակի պարտավորություններ ստանձնել։ Հայաստանը ինքն է դիմել Ազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիային և դարձյալ որոշակի պարտավորություններ ստանձնել։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանը ԵԱՀԿ անդամ է և պարտավորություններ ունի նորմալ ընտրությունների անցկացման, խոսքի ազատության և այլ հարցերում։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Հարցին, թե ազատության հրապարակ մտնելու թույլտվությունը այսուհետև տեղում է որոշվելու, թե նախապես, Ալիք Սարգսյանը երեք պատասխանել է. Եթե ընթացքում հասկանանք, որ նախորդ անգամվա պես կլինի ամեն ինչ խաղաղ, ճիշտ կազմակերպված, այ քեզ բան, բայց ինչի է ՀԱԿ-ը համառորեն դիմում քաղաքապետարանին, սրանք էլ քննարկումներ են անում, խորամանկություններ մտածում, թե ինչի անվանդակ մերժեն ազատության հրապարակում հանրավակի թույլտվություն տալը, որ շատ աչք չծակի, էլ ինչի է պետք միտինգների, երթերի կարգը, որ նստեղության գործում է, երբ նպատակահարմար է, թերևս պետք չէ զարմանալ, մեր երկրում ամեն ինչ լուծվում է այսպես, պահի թելադրանքով ու քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, չկա օրենք, որը շրջանցելու հնարները չլինեն, և անհրաժեշտության դեպքում դրանք չանտեսվեն, և հակառակը, երբ պետք է որ օրենքը հարգվի, դրան բանիտեղ դնող չկա։ Ժամանակի թղթակիցը Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանին հարցնում է. Իշխանությունները ինչ կշահեն երկխոսությունից։ Եվ վերջո երեք պահանջների կատարման դեպքում նախ եւ առաջ երկրի ներսում ինչու՞ չէ երկրից դուրս նախ սեփական վարկանիշը կբարձրացնեն։ Հետևաբար ինչու՞ չկա դրա գիտակցումը իշխանության շարքերում։ Պատասխան. Երկխոսությունից ինչ կշահեն իշխանությունները, թողնենք նրանց, բայց որ այդ երկխոսությունից կշահի երկիրն ու ժողովուրդը, ինձ համար միանշանակ է։ Պարզ է, թե ինչու իշխանությունը չի գնում երկխոսության, թե ինչու վարչախմբի մոտ երկխոսության անհրաժեշտության գիտակցումը բացակայում է։ Նախ, այս իշխանությունը ժողովրդի կողմից ընտրված ու ձևավորված չէ, հետևաբար ժողովրդին հաշվետու ու պատասխանատու չէ նաև։ Երկրորդ, կոնգրեսի հետ ցանկացած երկխոսության պետք է նախորդի ձեզ հայտնի պահանջների կատարումը։ Ինչ վարչախմբի մեկնաբանությամբ իր թուլության վկայություն կարող է դիտվել։ Մի իշխանություն, որը չունի հասարակության վստահության որևէ պաշար, ու ամբողջովին հենված է վարչական ուժային մարմինների օլիգարխիայի վրա, նման թուլության ցուցադրումը, կարծում եմ, նրա համար մահացու վտանգավոր է, այն ուղղակի կկործանվի։ Իսկ այդ նույն երեք պահանջների մասին երկիրը գրում է. 14 պահանջներից հրաժարվելու և դրանցից ընդամենը 3-ը օրակարգում թողնելու իր որոշումը Տեր Պետրոսյանը պատճառաբանեց հետևյալ կերպ. Եթե թվարկված 3 խնդիրները մոտակա օրերին չլուծվեն, ապա մարտի 1-ի հայտարարության մնացյալ պահանջները երբեք չեն իրականանա։ Այլ կերպ, քան սեփական էլեկտորատին թյուրիմացության մեջ գցելու պարզունակ դժվար է անվանել։ Այդ երեք պահանջները ազատության հրապարակում քաղաքական ակցիաների արտոնում, կապանտարկյալների ազատ արձակում և մարտի 1-ի հանգամանքների բացահայտման երաշխավորում բացարձակապես որևէ կապ չունեն մոռացված մյուս 11-ի հետ, որոնք ունեն սոցիալ-տնտեսական ուղղվածություն։ Եթե իշխանությունը մի քիչ ողջախոհություն դրսևորեր և թեկուզ մասնակիորեն կատարեր դրանց գոնե մի մասը, ՀԱԿ-ը ոչ միայն չէր կարող առաջադրել ակնհայտորեն քաղաքական բովանդակություն ունեցող այս երեք պահանջները, այլև կոնգրեսին կզրկեր հասարակության ավելի դժգոհ խմբերի, վարորդների, փողոցային առևտրականների, տոնավաճառների վաճառականների, կեսաթոշակառուների և մյուսների աջակցությունը ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլո պատասխանատու Դավիթ Բաբայանին Հայոց աշխարհի թղթակիցը հարցնում է. Համանախագահները հայտարարել են, թե ժամանակն է անցնել խաղաղության համաձայնագրի նախագծման աշխատանքներին։ Ձեր կարծիքով կարգավորման գործընթացը իրոք մոտեցել է Զույն Բաղձալի հանգրվանին։ Պատասխան. Որպեսզի պարզ լինի, թե իրականում ինչ է կատարվում, բավական չէ վերլուծել համանախագահների հայտարարությունը։ Եթե համանախագահների այցի նախորդային Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստ է հրավիրում և նույն երկը երգում, թե Արցախը ադրբեջանցիների պապենական կալվածքն է, իրենք ինչ գնով ուզում է լինի վերականգնելու են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և բոլորը պետք է իմանան, որ հարցի կարգավորումը երբեք չի կարող լինել Արցախի անկախացման ճանապարհով, այս պարագայում կարող է իրոք խոստնել խաղաղության համաձայնագրի մասին, կամ ինչպես կարող է համաձայնությունը ձեռք բերվել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, եթե հակամարտության հիմնական կողմը Արցախը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփեց Աղասի Ենոքյանը։ Ու Հունկնդրի ձայն, այսօր փոքրինչ փոխում ենք մեր այս ավանդական շաբաթօրյա հաղորդաշարի ֆորմատն ու ինքներս ենք գնում հունկնդիրների մոտ։ Ռոզաննա Ստեփանյանը փոքրիկ հարցախույզ է անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում, թեման ոստիկանությունն է, քանի որ հենց այսօր ոստիկանի օրն է։
Երևանի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցումները ցույց տվեցին, որ շարքային քաղաքացիների մեծ մասը այսօր ուղակի խուսափում է ոստիկանից։ Մարդիկ աշխատում են հնարավորության սահմաններում որևէ շփում չունենալ նրանց հետ։ Պատճառը դարը փորձն է կամ այն նկարագիրը, որը ստեղծվել է ոստիկանության անվան շուրջ։ Անգամ մեր հարցին, թե ինչպիսին է հայ ոստիկանը, քաղաքացիներից շատերը չէին էլ ցանկանում պատասխանել, ասելով, թե ոստիկանների հետ գործ չունենք։
Շատ-շատ խուսափում ենք, որտեվ իրանց կապար հարցը բացում դեմդ։ Մտար միլիցիայություն հարցը բացում, մի խոսքով, այդ ձեր։
Մարդիկ
վախենում են, այո, իհարկե վախենում են։ Շատ-շատ մարդիկ վախենում։ Ամեն ինչը կղել էլի, ոստիկանի հետ գործ ունեցել, որ իմացեք, որ
լավ փորձ ունեցելի։
Անմեղ տեղը մարդկանց են բռնել, մի խոսքով տարբեր բաներ։
Գոհեք ոստիկանների աշխատանքից։
Չէ, իհարկե չէ, ինչ որ երկրում եթե ոստիկանների աշխատանքից գոհ են, ինչ որ մարդիկ կասկածում են դրան։
Ոստիկանը պետք է պաշտպանի քաղաքացու իրավունքները։
Նա փաստից ցատալի, որ էդի ոնց որ սախ ֆանտազիայի ոլորտից է, այնպես բան չի լինում։
Ինչ գնահատեմ, ոստիկան եպկա որ գնահատեմ, ոստիկան չկա։ Այսինքն ոստիկանները պետության շահերն են, ժողովրդի շահերը չեն պաշտպանում։
Այդպես պետք է անեն, որ չեն
ապրում։ Ինչ պետք է անեն, անմեղ մարդկանց բռնում են, մեղավորներին բաց են թողում։ Էդ է մեր հիմիկվա ոստիկանությունը։ Իրանց ապարատում չկա արդարություն։ Ոստիկանից խեր չկա, սաղ շարա։
Մեր հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի ոստիկանը, մարդիկ ասում են, թե կցանկանային, որպեսի ոստիկանների հոգեբանությունը փոխվեր եւ ոչ թե համազգեստի գույնն ու ձևը, այսինքն ոստիկանը պետք է հասկանա, որ ինքը առաջին հերթին ոչ թե պատժում է, այլ օգնում է մարդկանց։ Ընդհանրապես քաղաքացիները ուզում են, որպեսի հայ ոստիկանը ավելի մարդկային ու ազնիվ լինի, որպեսի մարդիկ չվախենան ոստիկանին ցանկացած հարցով դիմել։
Ուզենենք շատ նորմալ լիներ, որ չվախենալով մոտիկանա իրենից բան հարցնեի։
Ոստիկանապետը ասաց, որ ունենալու ենք 3 տարի հետո եվրոպական
չափանիշ։ Երբ որ կունենանք, այն ժամանակ թող գլուխ գովեն, ասեն ունենք։
Ավատում եք, որ կլինեն եվրոպական չափանիշներ
անպատասխան։ Հիմիկվա վիճակով չեմ ավատում։ Որտեղ տեսնում եմ իրենց առած գործերը։
Ինչպեսին կուզենայիք, որ լիներ հայ ոստիկանը։
Ես շատ երկներում եմ եղել, ոստիկանը գալիս է մեծ մկներես, դոկումենտա ինչ որ փաստաթղթերը հարցնում, աբանտերն մակրես այդ մա։ Հələ դուես եւրեն բորոն ջղայնանը, որ ամեղտեղը մարդու խես կանց։ Իս մեր մոտ բռնում են մի հատ վզակոտին տալի տան կոխմենդը, ջերմել մի բան կսմեն վրան, բարթում են այդ մա, այդա մեր ոստիկան, ինչ ոստիկան։
Այ ոստիկանապետն ասում է, որ մի քանի տարի հետո կփոխվի հայ
ոստիկանը,
կդառնա եվրոպական չափանիշ։
Այ ցավը տանեմ, մեր երկիրը ինչ որ անկախացավ, անդադ ասում են ոստիկանը լավ կելնի, ես կելնի, այնպես բան չկա։ Մինչե ոստիկանը դատախազությունը եւ դատավորը անկախ չլինի, մեր մոտ երկիր չլինի։ Որտեւ հսկում է պրեզիդենտը կամ մյուս ապարատուրը, ինչ ասում է դատախազնելանը, ոստիկանապետնելանը, դատավորնելանը, այդա մեր երկիրը է։
Ինչպես ինք ուզենայիք, որ լիներ հայ ոստիկանը։
Կուլտուրական մարդ լինի, հասկանա, որ ինքը իր աշխատավարձը գալիս է մեր բոլորի գումարից, մենք իմ աշխատավարձից պահում ենք, նա ստանում է։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը ոչ թե իր համար է աշխատում, իմ համար է աշխատում։ Իրան էլ պետք է անընդհատ ասել, դու գիտես աշխատավարձից որտեղից է, այս ժողովրդի աշխատավարձից է գալիս։ Ու շապատը մի անգամ անպայման հավաքել իրանց այդ բան, լեկցիա կարդալ։
Ինչի մասին լեկցիա։
Ցույց տալ ընդադրենք եվրոպական պոլիսմենների հետ ինտերվյուները, իրանք ինչ են ասում, իրանց պահելու ձևը, իրանց հակնվելը, խոսալը, նույնիսկ տեսքը, գիտեք, ինքը պետքա տեսքնել, էլի, ոչ թե փորով, բանով, ինքը պետքա դուրեկան լինի, մոտենալ, այսինքն ինքը պետքա մարդկային լինի, ֆսիխոլոգիան մարդու հասկանա, այդ սենց հարց է։
Ինչքան էլ ուզենանք ինչպեսին լինի, մեկը նախագահը ոնց ասեն ենց ալնելու։ Մենք ոչինչ չենք ուզում, մեն լինի օրենքի շրջանակում, ամեն ինչը։
Թե ինչպիսին է այսօրվա հայ ոստիկանը, փորձեցինք պարզել նաև փողոցում իր ծառայությունն իրականացնող ոստիկանից տվյալ դեպքում, ճանապարհային ոստիկանության մայոր Հովանիսյանից։
Համազգեստի մեջ, գիտեք, մարդը ինչպես է իրեն զգում, լավ, հպարտ, առավել եւս այսօր Հայաստանի ոստիկանը իրեն շատ լավ է զգում,
Եվ այսպեսի մի անգամ մարդկանց հետ խոսում եմ, հիմնականում ասում են կուզենային, որ ոստիկանությունը ավելի այսպես արդար լիներ, որպես իրենք չվախենային ոստիկանին դիմելուց։
Դե գիտեք, կարող է եւ սովետական ժամանակահատվածից եկած կարծրատիպը, որ ոստիկանից պետք է վախենան, բայց այսօր հայը հայից ինչի պետք է վախենա։ Հայը նույն համազգեստի մեջ ոստիկանն է, մյուս հայը իր քաղաքացական հակոստով գիտնականն է, չգիտեմ, որևէ այլ մասնակետը, բոլորս էլ մեր գործն ենք անում, հանուն մեր Հայաստանի հանրապետության։
Ինչ կմաղթեիք դուք ձեր գործընկերներին, ոստիկաններին այսօր։
Նա խաղաղ երկինք, երկիրը զարգանում է, լինեն համբերատար, ամեն ինչ գա իր տեղը,
ասել եմ։ Ասի բարձրացում չի կուզենա։
Մենք այսօր վատ աշխատավար չենք ստանում,
բայց կարելի է ինչքան եք
ստանում։ Դա արդեն հա, բայց այսօր ես որպես այսօր աշխատող անձ, ես այսօր գոհ եմ իմ աշխատավարձից, անկեղծ եմ ասում, առանց շապազանցնելու, որտեղ ես այնքան եմ ստանում, որ ինձ բավարարում է իմ միջին նորմալ ապրելակերպը։ Հա, հա, բավարարում է ինձ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից, մարդկանց հուզող սոցիալական թեմաների մասին, համաշխարհային բախումների համատեքստում թերևս քչերը գիտեն Լորվա մարզում առկա դրամատիկ հակամարտության մասին, որի մեջ են ներքաշվել երկու գյուղեր՝ Այգեհատն ու Արդվին։ Խնդրը առարկան արոտավայրն է, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխությունը մարդկանց համար շատ բարդ վիճակ է ստեղծել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այգեհատում շարունակում են ընդդիմանալ օրենքի պահանջներին, օգտագործում են հարևան գյուղի արոտավայրն առանց հարևան համայնքին դրադիմաց վճարելու։ Այգեհացիները բողոքում են անցյալ տարի կատարված օրենսդրական այն փոփոխության դեմ, որով իրենց միակ 131 հեկտար արոտավայրը հատկացվել է հարևան Արդվի գյուղին։ Համաձայն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում 2010 թվականի փոփոխության այգեհատի արոտավայրը, որը սահմանակից է Արդվի գյուղին, ներառվել է Արդվի վարչական սահմանների մեջ։ Օրենքում կատարված փոփոխության նպատակն է վերացնել համայնքների կտրտվածությունը, դրանք բերելով ամբողջական տեսքի, եւ Այգեհատի արոտավայրը, որը սահմանակից է Արդվի գյուղին, համաձայն կատարված փոփոխության արդեն համարվում է Արդվի տարածքը։ Այս ամենի արդյունքում Այգեհատ գյուղը զրկվել է միակ արոտավայրից։
Գյուղի միակ արոտավայրն ո՞նց կարան ասենք տան Արդվուն, եթե մենք այս գյուղում անասուն ենք պահում, չգիտենք որտեղ տենք այդ անասունը պահի։
Այդ հողը մերն է, այսպես ասած մի քանի դար, այդա մեր միակ արոտավայրն է, դա ուրիշ չկա։ Դրանք ունեն 500 հեկտար, 600 հեկտար արոտավայր, մենք ունենք 800 հեկտար, դրանք ունեն 200 գլուխանասուն, մենք ունենք 400 գլուխանասուն։ Մի մեկ այդ արոտավայրը ձերքում է, կուցասիր ոչարի ստեղ իմ հողնա չեմ տան։
Ավելի քան 300 բնակիչ ունեցող Այգեհատում հիմնական եկամուտը անասնապահությունից է գոյանում։ 300 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունները Այգեհացիները պահում էին միակ արոտավայրով։ Միջդեռ հարևան Արդվին ավելի փոքր է, ավելի քիչ 200 բնակիչ ունի, բայց 437 հեկտար արոտավայրով է հարուստ։
Գերակայել չենք
փոքր։ Նրանք ուզում են որ մենք 20-130 հեկտար։ Էտա մեր ունեցած միակ արոտավայրն է, լուրի շունը։ Ոչ միտեղով չենք կարագել։
Այգեհատում անցած տարվանից տարբեր նամակներ են հղել կառավարության տարբեր գերատեսչություններ, բայց պատասխանը բացասական է եղել, եթե դա օրենքի պահանջ է, դուք էլ կարող եք վարձակալել հարևան գյուղին տրված ձեր նախկին արոտավայրը, պատասխանել են այգեհացիներին։ Գյուղապետ Արշակ Շահվերդյանն ասում է, թե կառավարությանն առաջարկել են փոխանակություն կատարել հարևան մեկ այլ գյուղի Օձունի հետ, Արդվին տրված արոտավայրի մի մասը հանձնել Օձունին, Օձունից էլ վերցնել մի փոքր հողատարածք։
Ուրեմն մեր ուարկած նամակներից պատասխաններ արդեն եղել են ուղղված մարզպետին, նոր առաջարկներով, առաջարկները եղել են, սպասում ենք նոր պատասխան։ Համենայն դեպս հույսով, որ պատասխանը դրական կլինի։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, թե Լոռիում միայն Այգեհատի խնդիրը չէ, մի քանի համայնք իրենց պատկանող հողատարածքները փոխանցել են այլ համայնքի։
Ձորագյուղ, Վահագնի գյուղերը ժամանակին ունեցել են Վանաձորի տարածքներում արոտներ։ Վանաձոր կոչված հենց մեր տարածքը, Լորոս գոմեր, որ ասում են, դրա վերևում ունեցել են արոտներ։ Այստեղ մեր քաղաքի գերեզմաններից այս կողմ ընկած հատվածում ունեցել են արոտներ։ Հիմա Ձորագյուղցին եւ Վահագնիի բնակիչը ասում է, ինչու են մեզնից վերցնում մեր պապերի ժամանակ դեռևս մեզ տրված մեր հնարությունները, հերագնա արոտները։ Իսկ կառավարությունը ինչ է ասում։ Ասում է, որքան հնարավոր է բնակավայրին մոտին և սահման ունեցող արոտները պիտի միանան այս տվյալ համայնքների։ Այսինքն այդ փոփոխությունները ենթադրում են, որ այդ նույն արոտները պիտի օգտագործվեն արդեն ոչ միայն ուրիշ համայնքի կողմից, այլ կարող են նախքին համայնքի այլ համայնքի, ասենք, մարդիկ վարձակալությամբ վերցնել նույն կերպ արոտա օգտագործեն։
Եթե անգամ այգիացիները օգտագործեն արդեն հարևան Արդվիին պատկանող արոտավայրը, ապա պայմանագիր են կնքելու ոչ թե սեփական գյուղի, այլ հարևան գյուղի իշխանությունների հետ։ Արոտավայրի հարկն էլ վճարելու են հարևան գյուղի գյուղապետարան։ Այգիացիները մտահոգություն ունեն, որ հետագայում պայմանագրային տարբերակով էլ չեն կարողանա օգտագործել արդեն հարևան գյուղին պատկանող հողատարածքը ու աստիճանաբար կդադարեցնեն անասնապահությունը։
Ի՞նչ տարբերություն ընդդեղ եք պայմանագրում, թե գերակապում տես գյուղին։ Դա մեծ տարբերություն կա, դա գյուղի սեփական գետինն է, տվել եք Արդվուն։ Ընդդեղի գյուղապետը 5 օր հետո ինձ ասում է, ընկեր, ես քու հետ չեմ պայմանագիր կապում, քո անասունը չբերես։ Ինչ պիտի անես։ Մի 20 օր հետո մենք այլևս անասուն դուրս անելու ձև չունենք։
Դե իրանց ուզացնելա, որ մեզ սրկեն էլի անասուն պահելուց։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լուրի։
Եվ էլի գյուղի մասին, բայց ոչ թե արոտավայրերի, այլ ընդհանրապես գյուղի բոլոր խնդիրների համատեքստում։ Դրանց ամբողջական լուծումը պետության աջակցություն է պահանջում, մինչդեռ գյուղապետերը ասում են, թե ոչ թե դատարկ խոստումների, գեղեցիկ անորոշ հեռանկարի, այլ գործնական քայլերի կարիք ունեն։ Թեման շարունակում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Վերջին մի քանի շաբաթներին կառավարությունն անընդհատ խոսում է գյուղին ու գյուղացուն օգնելու մասին։ Գյուղ գնացեք։ Վարչապետի այս խորհրդին էլ հետևող նորանշանակ գյուղնախարարը սկսել է ավտոբուսով գյուղերով շրջել։ Շիրակի մարզի գյուղերի հեշտը դեռ չի հասել։ Արդյոք միայն այցերը բավարար են, որ գյուղացին զգա, որ պետությունն իր կողքին է։ Շիրակի մարզի գյուղապետերը նշեցին, որ միայն խոստումներով ու դատարկաձեռն այցերով ոչինչ չի փոխվի։ Հարիջի գյուղապետ Ռոլանդ Նազարեցյան.
Թեկել է խոսքով, գործով չի թեկել։ Երբ որ իրոք գործը տեսանք, այդ ժամանակ էլ կավադեն։ Եթե ասում են համայնքների համար օգնություն միայն մամուլով ու լրատվության միջոցներով չի ասել, պետք է գործով ապացուցեն, որ գյուղացին ավադեն։
Այ վերջը սկսել են գյուղ գնալ։
Նախարարը գնում է միայն այն գյուղերը, որտեղ որ բերք ու բարիք ուսում է, հարիջ թողա տեսնի, թե հարիջ վիճակը ոնց է։ Գործով եթե օգնություններն են տալու, թող ժամանակին տրամադրեն ու նայենք ինչ քանակին տրամադրում յուրաքանչյուր համայնքին։ Ասենք դա 10 տոննա գարի օգնություն կլինի, կարելի օգնություն համարել, օրինակ մեր համայնքի համար եմ ասում, 1500 բնակչի համար 450 ծուխ տնտեսության։
Այս պահին գյուղերին տրամադրվում է գարու սերմացու, իհարկե ոչ բոլոր։ Շիրակի մարզի 116 գյուղական համայնքներից միայն 15-ին է բաժին հասնելու գարու սերմացուն, այն համայնքներին, որոնք համարվել են չքավոր։ Այս որակավորումը հատկապես գյուղապետերը վիրավորական համարեցին, նշելով, որ դա ոչ թե գյուղի ու գյուղացու մեղքն է, այլ հենց պետության, որ տարիներ շարունակ գյուղերին անտեսել է։ Աղինի համայնքապետ Գագիկ Հակոբյան.
Ճիշտ ասած, մենակ զգացել եմ այդ գարու սերմացուի հարցը, ուրիշ հարցերով հլա առաջում չեմ սպասել, բայց հուսով սպասում եմ, որ կարող է այցելությունները լեղվի աղին համայնք։ Եթե կան գյուղեր խոստումներ տան ու կադարեն, դա շատ լավ կլինի։ Նախկինում խոսքերին տալում չեն կադարում, բայց հիմա որոշակի կերպով կադարում են, բայց այս թանգացումները ժողովրդի վրա շատ թանկ է նստում, ադագնա աշխատանքներն են ավելի շատ ծեմատիկ դուրս են գալու հանրապետությունից։
Հողմշակելն իրոք տարես տարի դառնում է ավելի թանկ։ Գյուղացին ներդրած գումարով եկամուտ չի կարողանում ստանալ։ Ու որքան մոտենում է գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկն, այդքան գնային անակնկալներ են սպասում գյուղացուն։ Հեռու չգնաք, միայն այսօր դիզվառելիքի գինը 10-ից 20 դրամով կրկին բարձրացել է։ Այժմ դիզվառելիքի, սերմացուի, պարտանյութի ու վերջապես գյուղտեխնիկայի կարիք ունի այսօր գյուղացին, հատկապես գյուղտեխնիկայի ձեռբերման հարցում են համայնքները պետական աջակցության սպասում, քանի որ տեխնիկան թանկ է և ոչ համայնքապետարանների, ոչ առավել ևս գյուղացու գրպանին հասու։ Գյուղտեխնիկան պարզվում է աճուրտով է վաճառվում, առաջնահերթությունն էլ տրվում է կոլխոզներ ստեղծած գյուղացիական տնտեսություններին։ Սա սխալ քաղաքականություն է, նշում է Կարմրակարի գյուղապետ Գագիկ Վարաջյանը։
Տիպում է, որպեսզի նորից վերադառնանք կոլխոզ հասկացողությանը, կոլեկտիվ կազմակերպությանը, իսկ համայնքի գյուղապետերը ոչ թե անպատասխանատու անձիկ են, իսկ տեխնիկան կարելի է տրամադրել գյուղապետարաններին, որպեսզի շարունակեն, հատկապես այդ փոքր չքավոր գյուղերին տեխնիկան դա, այլապես ով կարող է գնալ մասնակցել աճուրտի և գյուղտեխնիկա ձեռբերել և տեխնիկայի ամենացածրի արժեքը 10 միլիոնից պակաս չէ։ Դե չկա որ համայնքը որ հավաքվի ընդամենը 10 միլիոնը չի ունենա ամբողջ համայնքը։
Գյուղացիներն իրենց խնդիրներով քիչ է անտեսված են եղել, նաև վարկերի մեջ են այսպես ասած խճճվել։ Աղինի գյուղապետ Գագիկ Հակոբյանը նշեց, որ
ունենի մեծ պարկեր ունեն, մեր գյուղից ամեն ամիս համարյա 30,000 դոլար վարկի մարդում։
Հիմա էլ կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել գյուղացու վերծրած վարկը 6-ից 4% չափով։ Գյուղապետեր նահազանգում են, որ բանկերում գյուղացին գրավ դնելու ոչինչ չունի։
Գյուղերում եղած բնակարանները գրավ երբեք չեն վերցրի վարկերը։ Իսկ քաղաքացին էլ 3 միլիոն վարկ ստանալու համար համապատասխան գրավ չի գրա տնե տեխնիկայի։
Անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է pedagogan մոդեցում վարկեր կոչեցյալը պետք է փոխերնի փոխատվություններ, ոչ թե վարկեր։
Վերջին զրուցակիցս Կարմրաքարի գյուղապետ Գագիկ Վարաջյանը գյուղի գյուղացու մասին կառավարության մտահոգ լինելն ու պարբերաբար գյուղեր այցելելը կապեց նախընտրական գործընթացի հետ։
Նախընտրական էտաբը սկսվում, երևի դա է նպատակել նաև դրա մեջ։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատության ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդարանը Շուշիից տեղափոխվելու է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է թեմի առաջնորդ Պարքև արքիեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Զրույցի դեպ ոչ միայն եկեղեցական կյանքի, այլև սոցիալական թեմաների, սպորտի, լեզուների, մի խոսքով նաև աշխարհիկ հետաքրքրությունների մասին է։
Արցախի թեմի առաջնորդարանն առաջիկայում Շուշի քաղաքից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Արդեն ավարտին են հասցվել 10 տարուց ավելի կառուցվող առաջնորդարանի շենքի շինարարական աշխատանքները, ընթացքի մեջ է նաև Ստեփանակերտի գլխավոր տաճարի կառուցումը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում պատմեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Իսկ մինչ այդ Պարքև Սրբազանի նստավայրը Շուշի քաղաքում գտնվող երկհարկանի փոքրիկ առանձնատունն է։ Մեր այցելուց ժամանակ դրան զանգին արձագանքեց Տիկին Ռայանով, Պարքև Սրբազանին օգնում է տան գործերում։ Սրբազան հյուրեր են եկել, տեղեկացնում է Տիկին Ռայան եւ ուղեկցում խոհանոց, որտեղ Պարքև Սրբազանը հերոստացույց է դիտում։ Մեր զրույցը սկսեցին Ղարաբաղի հոգևոր դաշտի վիճակից։
Իհարկե այն ակավին դեր հերոյ է մեր իդեալական դաշտից, որը մենք կամենում ենք տեսնել, դեր շատ անելիք ունենք բավական եւ աղանդեր ցավոք սրտի նրանք 11 տարվա ընթացքում այստեղ կարողացան թափանցել մեծ չի քանակը, բայց ինչ էլ քանակը լինի, դա իհարկե մեզ համար ցանկալի չի, որովհետև մեր ազգի զավակները ցավոք սրտի մոլորվում են։ Հողանների դեմ պայքարելու առաջին ձևը մեր եկեղեցու ակտիվացումն է, քարոշչությանը պետք է ավելի զարգ տալ։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի հոգևորականներին, Պարքև արքեպիսկոպոսը նշեց, որ նրանք գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում։
Մենք ինչ է, մի 10 հոգևորական ունենք, որոնք ցավոք սրտի ամեն մեկին 25-27 գյուղ բաժին է հասնում, որ շատ դժվար է սպասարկել, այդքան երթևեկել, շատ դժվար է մեզ համար։ Իրենք գտնում են սոցիալական առումով բավական ծանր վիճակում, քանաներն են 4-5-6 երեխաներ ունեն, իսկ 65,000 դրամ աշխատավարձով ընտանիք բայլը սարսափելի ծանր է։
Ղարաբաղի հոգևոր առաջնորդնով նաև Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներից է ու նաև մարտական գործողությունների մասնակից, խոսեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից։
Մենք շնորհակալ ենք, որ ունենք միջնորդներ, որոնք փորձում են լուծումներ գտնել։ Իհարկե այսօր ես չեմ կարող ասել, որ մենք շատ մոտ ենք լուծմանը, հարցը նուրբ է, դժվար հարց է։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է փորձենք բոլորս պահպանենք խաղաղությունը կամ զինադադարը, որ խիստ կարևոր է, եւ գտնենք այնպիսի մի հարմարավետ լուծում, որ բավարարի եւ Ադրբեջանին, եւ Արցախին, եւ Հայաստանին։
Մեր զրույցի ընթացքում Պարքև Սրբազանի հետ խոսեցինք նաև իր նախասիրություններից։ Ընդհանրապես հայտնի է, որ Պարքև Սրբազանը պրոֆեսիոնալ կարատեիստ է, Սևգոտի առաջին դանը, ինչպես նաև սիրում է լսել Beatles խմբի երաժշտությունը։ Հայտնի է նաև, որ Սրբազանը տիրապետում է մի շարք լեզուների.
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ադրբեջաներեն, գրաբար, հին սլավոներեն, հին հունարենը կիսատպարատ, երկու տարի անցանք ու տնցել է դուք շարունակեցին, հանենց թթև։ Հիմա ուզում եմ իքշել ես ամոտ իսպաներին է անցնեմ, ինք սկսեցի ֆրանսերին մենակ պարապել, իտալերին իսպաներին է հեշտա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Գրական դիմանկարներ, այս հաղորդաշարը կիրակի օրերին ենք հերարցակում։ Գանը Դանելյանի զրուցակիցը գրող կինոգետ Դավիթ Մուրազյանն է, լսենք մի հատված այդ ծրագրից։
Կար ժամանակ, երբ կյանքն ու պատմությունը անհետանում էին, եթե չէին դառնում գիրք։
Ի վերջո գրականությունը մեր ինքնաճանաչումն է ու մեր անսպառ վեճը ժամանակի հետ։ Բայց լեզուն հիշողություններ ունի։ Գիրանել դեռ նախաքրիստոնական ժամանակներից ասում էին հայերը, որ նշանակում է հմայություն ու կախարդանք։ Գրելը որպես խորհրդավոր ուժերի հետ հարաբերություն, իսկ ուծ ընթերցել նույնպես։
Այսօր հյուրընկալվել են գրող կինոգետ Դավիթ Մուրազանին։ Առաջին գիրքը 1976 թվականն է հրատարակել, վերջինը 2009-ին։ Բազմաթիվ տարիներ դասավանդում է, երկար տարիներ դասավանդում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, երկար տարիներ գրողների միության քարտուղարեր, երկար ժամանակով նաև մշակույթի փոխնախարար։ Հիմա պարզապես պարզ արվեստագետ, ազատ նման բաներից, բարի երեկո։ Մի քանի խոսք վերջի գրքի մասին, ի վերջո այնտեղ քո հերոսներն են, որոնք երևի թե գալիս են նաև ինչ-որտեղ մեր անցյալից, մեր ամբողջ մի ամբողջ կյանք թողեցինք հեռվում, այսպես ասենք, անկախության տարիներից այն կողմ, և քանի որ դու սկսել ես ստեղծագործել հենց խորհրդային տարիներից, արդեն տեղափոխվել ենք նաև վերջի 20 տարիների անկախության շրջան։ Մի քանի խոսք, այ քո հերոսները փոխվել են այս տարիների ընթացքում, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը թերևս։
Լավ հարց է, բայց մի փոքրիկ ճշտում անեմ, հա, առայժմ վերջին գիրքը։
Առայժմ վերջին, այո։
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։